Labrīt visiem šajā jaukajā, no jau varētu teikt, vasarīgajā dienā. Nu tad beidzot arī pie mums ir vasara atnākusi. Pavasars ir beidzot ir atnācis. Koki vēl visi tumši, bet jau paliek zaļi. Un ceru arī, ka mūsu sirds šodien atvērsies tam vārdam, ko mēs dzirdēsim, ieklausīsimies, ko mums šodien Valdis stāstīs, bet sākumā es vēlos ar jums kopā lasīt no 116. Psalma dažus pantus. Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. Amen.
Svēts tās kungs un Dievs. Svēts ir viņu mīstaties. Viņš, kurš mūžam bijis, mūžam ir un būs. Visu būtņu sākums mīlē arī mūs. Svēts tas kungs un Dievs. Svēts ir viņu mīstaties. Visā pasaul pilnā viņa godībā. Visās tautās lūdziet liels un maz. Svēts ir svēts tās kungs un Dievs. Svēts ir viņu mīstaties. Ļaudi mūs tu atzīt, ceļiem locīties. Visām tautām sācīt, svēts tas kungs un Dievs.
Šodien saule spīd spožāk, un es skatos, ka arī jūsu sejās ir vairāk smaidi kā citās reizēs. Un tas rāda, ka ir tiešām pavasars sācies, un prieks, ka mūsu vidu ir arī viesi. Mēs priecājāmies par Rīgas draudzes vecāko Aināru Līcīti un viņa dzīves draugu Dzintru. Mēs priecājāmies arī par katru, kas esat atnākuši. Šī diena ir skaista. Un tā kā es tagad dzīvoju laukos, tad es arī esmu vairāk tā jūtu, kas notiek dabā. Protams, pūtni ziedi, strazdi ir ieņēmuši savas vietas, iekarojuši. Bet var just, ka sācies ir sējas laiks, kad zeme tiek sagatavota sējai. Un no bērnības es atceros, ka sējais gāja pa lauku un no tādas apaļas vācels kaisīja graudus. Tā kā man pirmo reizi pašam bija zālājs, es pats mēģināju tā kaisīt. Un jūs saprotiet, kas tas sanāk, ja nemāk izsēt, tas nemaz nav tik vienkārši tā sēšana. Nu, un tā plaši žests, tur nekas īpaši nesanāca. Bet ir kā cits sējas laiks, kurš nav tikai pavasarī, bet kurš turpinās visu gadu. Un tā ir ticības sēšana cilvēku sirdīs. Un tā arī šodien mēs runāsim par debesu sēklām. Tāpat kā nav viegli izsēt graudus, tā arī daudz pamanījuši, ka viena no grūtākām lietām mūsu ticības dzīvē ir stāstīt par savu ticību, par savu. Nu, kāds pajautā mums kadreiz, kāpēc tu tici? Vai arī, kāpēc tava dzīve atšķiras no pārējo dzīves? Un tad ir bieži tā, ka pietrūkst tie pareizie vārdi. Pietrūkst tie pietiekami lielie vārdi, lai to varētu tā skaidrāk paskaidrot. Un tad arī tā gadās, ka runājam apkārt un apkārt, un tad pēkšņi liekas, ka viss, kas ir teikts, ir neskaidrs, un dažkārt arī liekas pārāk svētulīgs. Protams, jūs varat stāstīt par to, ka jūsu sirds deg, vai arī par to noslēpumaino tuvības sajūtu, kādu izjūtat. Varat stāstīt arī par sliktajām lietām, ko pārdzīvojat, un ka tajā visā jūs atrodas svētības. Bet patiesība ir tā, ka tiešā veidā runāt par svētām debesu lietām tā īsti nevaram. Lai gan zemes valodas spētu aptvert daudz zemes lietas, tomēr debesu realitāti nespēja. Tātad, kā mūsu valodas vārdi spētu aprakstīt to, kas stāv pāri visiem mūsu vārdiem? Kā cilvēcīgās būtnes var runāt par Dievu? Kad es gatavojos atklāsmes grāmatas semināram, sapratu, cik sarežģīti tas bija Jānim. Viņš redzēja atklāsmes un tās tagad vajadzēja ar cilvēcīgiem vārdiem izteikt. Un mēs redzam, kādas sarežģītas simbolus viņš ir atradis vecā derībā, lai pateikt to, ko viņš ir redzējis. Un tāpēc arī sarežģīti bieži mums ir, un dažkārt arī neveicās. Un dažkārt mēs tāpēc arī izvairāmies īpaši runāt par mūsu pārliecību. Tātad tas ir tāpēc, ka mums kaut kas ir jāpasaka par lietām, kuras pilnībā mēs nevaram aprakstīt. Un tad mēs cenšamies runāt tādā veidā, kā mēs to varam. Tas ir cenšamies aprakstīt svētas lietas ar parastām lietām, paļaujoties uz pareizību vienā un otrā, mēs tās savienojam. Un ticību Dievam mēs salīdzinām ar mājās pārnākšanu, vai arī sakām, ka mēs kā no jauna piedzimām, daži ticību salīdzina ar lēcienu ūdenī no liela augstuma, citi kā zibens spērienu, citi kā iemīlēšanos. Un mēs nevaram teikt, ka tas tieši ir tā, bet mēs sakām, ka tas ir līdzīgi. Un tad mēs nododam klausītājam vēsti. Ja mums ir kaut ko lēmts atcerēties no vidusskolas laikiem, kur mācījāmies par metaforām, tad pieminot vienu lietu, būtībā runājam par kaut ko citu. Tad tā darot, mēs iegūstam vienas lietas nozīmi un to salīdzinām ar otru. Dažreiz salīdzinājumi ir ērti un pazīstam. Piemēram, sakām, ka viņas acis bija zilas kā debesis, zila kā jūra, bet citreiz šie salīdzinājumi ir žargona vai pat sensācija. Piemēram, viņas acis ir zils kā punts pierē, kā tints straips uz baltu papīru, vai arī kā vilns pirms sašķīšanas. Jā, šie salīdzinājumi mūs pārsteidz. Tie liek mums apstāties un liek mums padomāt. Kā vispār var salīdzināt šādas divas lietas? Un kas te ir kopīgs? Kad šie salīdzinājumi mūs pārsteidz, līdzinējā lietu izpratnes sašķobās. Un mēs esam aicināti tos lietot atkal un atkal. Un tad mēs sākam iedziļināties un pavērot, kas jauns ar tiem tiek atklāts. Jāsaka, Jēzus tā darīja vienmēr. Īpaši to pamanā Mateja evaņģēlijā. Jēzus vienmēr lietoja salīdzinājumus. Piemēram, grēcinieks viņš salīdzināja ar pazudušām avīm. Dieva vārds ir kā uz dažādām augstnēm sēta sēkla. Debesu valstība līdzinās kāzu mielastam. Dievs ir salīdzināts ar vīna dārza īpašnieku. Un tā mēs atkārtot lasījām, debesu valstība līdzinās. Jēzus atkārtot sacīja, sāstot saviem klausītājiem par stāstu par līgavām, līgavāņiem, avīm, ganiem, kviešiem, nezālēm. Un vai mēs esam padomājuši, kāpēc viņš tā mācīja? Kāpēc viņš tieši nepateica to, ko viņš domāja par Dievu? Jā, tas tiešām bija Jēzus. Viņš runāja netieši, lietojot pārsteidzošas salīdzinājumus starp svētām lietām un parastām lietām. Laužot mūsu ikdienas izpratni par lietām un aicinot mūs šos salīdzinājumus lietot atkal un atkal. Atversim Mateja evaņģēlija 13. Nodaļu un lasīsim no 31. Panta līdz 33. Un tad tālāk no 41. Līdz 49. Pantam. Šeit ir uzrakstīts 5 līdzības. Un es sāku no 31. Panta 13. Nodaļā. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja. Debesu valstība līdzinās sinepu graudiņam, ko kā cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem. Un to par koku, tā kā putni apakš debes nāk un taisa līgzes viņas zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja, un atkal ievērojiet, debesu valstība līdzinās. Raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca 3 mēros miltu. Tas ir diezgan daudz, 3 mēri miltu, tas ir diezgan daudz. Iekams, viss sarūga. Debesu valstība līdzinās tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa. Un priecādāmies par to noiet un pārdod visu, kas tam bija, un pērk šo tīrumu. Protams, te daudz jautājumu rodās, kad mēs lasām šo līdzību, bet iesim tālāk. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pēles un atradis vienu sevišķi dārgu pēli, nogāja un pārdeva viss, kas tam bija, un nopirka to. Un tad vēl 5. Līdzība. Vēl debesu valsti līdzinās tīklam, izmestam jūrām, kas savilka visādas zivis. Un kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās, un labās salasīt traukās, bet sapūšās izmet laukā. Tā tas būs pasaules pasara galā. Eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem. Tikko lasītajā raksta vietā šādi salīdzinājumi, ka mēs ievērojam brist kā krusas graudi. Mēs varam teikt kā debesu sēklas. Iepriekš tur, kad jūs lasiet, iepriekš jūs lasiet par sējēju, par to, ka ir dažādas augstnes. Un šeit mēs redzam šīs konkrētās sēklas, kuras tiek sēklas cilvēku prātos. Tātad, te debesu valstī vispirms tiek salīdzināta ar sinepu sēkliņu, raugu, mantu un arī īpaši skaistu pēli. Arī ar tīklu tas viss runā par debesu valstību. Kā mēs ievēram šīs līdzības, ka jūs lasat, ātri sako vienu otrai, bez klausītāju sagatavošanas un arī bez izskaidrojuma. Tu netiek dots laiks jautājumiem un atbildēm. Un klausoties šajās līdzībās, mums liekas, ka Jēzus nav tāds, kāds viņš ir parasts. Viņš parasti ir tāds savādāks stāstu stāstītājs. Viņš sapulcina klausītājs parasti ap sevi, viņš sāks stāstus, savus stāstus sekojuši, bija kāds zemes pārvaldnieks vai bija arī kāds ķēniņš. Tā mierīgi sākot, viņa klausītāja apsēžas, lai klausītos, zinot, ka stāsts ir nozīmīgs, un zinot arī to, ka viņiem ir labi jāieklausās. Bet šīs piecas līdzības ir kā tāds zibenīgs apgaismojums, ka tādā momentāna fotogrāfēšana. Jūs esiet kādreiz braukuši ar vilcienu un tad ķēruši skats un vien pēc otru bildējuši bildes. Ja? Tā daudz nedomādam. Nu, varam teikt, ka šeit arī kaut kas tāds līdzīgs. Debesu valstība līdzinās tam, tam un tam. It kā viņš negribētu pie katras apstāties, lai par tām mēs daudz nedomātu, bet lai mēs būtu pārsteigti par debesu valstības daudzveidību, kā piemēram tas, tas un tas. Tātad pirmie divi salīdzinājumi. Tie ir visvienkāršākie. Debesu valstība ir kā sinep graudiņš vai kā sauja ierauga. It kā tur tajā visā to nevar daudz redzēt, nevar redzēt ne miklā, ne arī zemē, kur sēkla atrodas. Tātad mazs sākums, pat neprast daudz darba. Vai tad sēklu iesēt ir daudz darba, teiksim, nu, savā lauciņā? Vai arī raugu iejaukšana prasa lielu darbu? Bet rezultāti ir brīnišķīgi. Tur no šīs gandrīz neredzamās sēkliņas izaug liels koks. Šeit es gribētu nedaudz tā pastāstīt tādu lietu par to sinepju stādu, par ko šeit tiek runāts. Tas nav tas parastais, kas izaug varbūt pusotru metru augstumā. Tur Palestīnā bija tāda īpaša sinepa, tāda šķirne, kur tiešām tā kā koks izauga, kur putni varēja savus līdzi taisīt. Arī no rauga. Tu neredzi, kā tas viss notiek, bet iznāk viss, kas vajadzīgs maizei, lai viņi varētu uzcept un pēc tam jāsaka, kārtīgi ģimene no tā, kas te bija dots, varētu paēst vismaz mēnesi. Ja debesu valstība ir tāda, kas mūs pārsteidz, un tajā ir daudz vairāk, kā to atspēja pirmā brīdī saskatīt. Jēzus vēlējās, lai viņa sekotāji dzīvot ticībā. Kā ar viņu ierašanos, ar viņa darbu, patiešām viņa valstība ir atnākusi. Ne ar lielu troksni, bet gan klusīgi. Mierīgi, kā augs aug, vai kā no uzrūgušās mīklas iespējams izcept maizi. Bet nākošās divas līdzības ir grūtākas. Pirmkārt, mēs lasījām 44. pantā, 13. nodaļā, ka debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada, paslēpa Un tad priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam bija, un pērk šo tīrumu. Protams, no tiesiskā un morālā viedokļa te būtu daudz jautājumu. Bet nav stāsts galvenokārt par to, stāsts ir par kaut ko citu. Tātad viņš, šis nabadzīgais cilvēks, kļūst bagāts, pateicoties veiksmēm. Būtībā viņš, kā varētu teikt, es nedomāju, ka viņš tur meklē kaut ko tajā laukā. Viņš tā vienkārši strādāja. Viņš atrada bagātību pāri tam, ko ar savu darbu, ar savu uzupurēšanos varētu iegūt. Otrkārt, debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pēles. Un atradis vienu sevišķi dārgu pēli, nogāja un pārdēja viss, kas tam bija, un nopirka to. Pirmais cilvēks, mēs varam ievērot, bija nabadzīgs. Bet šis cilvēks, vai viņš ir nabadzīgs? Viņš ir bagāts. Bet kļuva vēl bagātāks, pateicoties savai meistarībai. Pie kam šeit tā īpaši tiek uzsvērta kvalitāte? Līdz ar to mēs, ja skatāmies kopā uz šīm divām līdzībām, mēs varam teikt, gan nabagais, gan bagātais, protošais un vienkārši veiksmīgais, katrs no viņiem atrod kaut ko ļoti vērtīgu. Un tāpēc, lai to iegūtu, ir gatavs uz visu. Pat arī pārdot visu, kas viņam ir. Tātad katrs no viņiem ir atradis kaut ko daudz, daudz pārāku par to, kas viņiem ir. Un viņi vairs gari nedomā, bet pārdod visu, kas viņiem ir, lai to nopirktu. Tātad pāri tam, ko varam nopirkt, pārdot, ir Kristus piedāvātās valstības vērtības. Tā pārspēja visu. Un lūk, šeit mums tāds dziļāks jautājums katram. Vai mēs to tā esam piedzīvojuši, ka debesu valstība mums ir tas dārgākais? Es domāju, ka ir. Tāpēc jau jūs šeit sēžat. Ja debesu valstība ir tāda, tad tā ir grūti sasniedzama tiem, kas nav gatavi tās dēļ kaut ko maksāt. Un jūs atceraties stāstu par bagāto jaunekli. Bieži vien tā domā, vai tad tiešām Jēzus grib cilvēku izģērbt kailu, ka viņam nekas tur pāri nepaliek. Bet Jēzus nerunāja tik daudz par to mantu, bet viņš runāja par šo deksmu šajā jauneklī. Vai viņam Jēzus ir dārgākais? Un šajā sērijā pēdējais debesu valstības salīdzinājums ir zvejošanas tīkls. Iemest jūrā tīkls savāc visādi zivs. Labas, sliktas, līdz tīkls ir pilns. Es tur skatījos grieķu pamattekstā. Tur šis vārds varētu nozīmēt arī šķīstās un nešķīstās zivs. Un tās parasti, nu, tur Palestīnā parasti atdalīja nost, tās nelietoja. Jo kādreiz ir jautājums, kā sapūšas zivs var atrasties tīklā. Ja? Bet pamattekstā tur ir tā, ka šis vārds varētu nozīmēt arī, un es to esmu lasījis citos komentāros, ka arī zinātnieki apstiprina to. Tātad pēc tam, kad tīkls ir izvilkts, zivs sašķiro. Ja debesu valstība ir līdzīga tādam tīklam, tad tas nozīmē, ka jebkuru cilvēku Dievs atrod. Un izvejo gaismā. Tātad šī līdzība runā par konsekvencēm. Pēc tam, kāda ir bijusi mūsu attieksme pret evaņģēliju, pret šo debesu valstības dārgumu, kā mēs esam to visu vērtējuši? Lūk tā, šīs piecas līdzības. Būtībā būt jau vajadzīgs vairāk pakavēties pie katras atsevišķi. Bet es šodien gribēju vairāk tā runāt par šo kopainu. Un, kad mēs runājam par šo kopainu, mēs pamanām vienu tādu atslēgu vārdu. Mēs pamanām, ka šeit tiek runāts par slēpni. Ir slēptas lietas līdz noteiktam laikam. Sinepa graudiņš ir noslēpts augsnē. Rauks ir noslēpts mīklā. Bagātības ir noslēptas laukā. Skaistā pēle ir noslēptas starp citām pēlēm. Un savukārt tīkls ir noslēpts jūras dzelmēm. Ja debesu valstība ir līdzīga visam tam, tad mēs varam teikt, ka tā nav tāda, kas tūlīt ieraugāma, bet tā ir jāmeklē. Tā nav virspusēji atrodama. Tā gaida, lai to atklātu, lai to pieprasītu. Jūs teiksiet, šāda informācija apgrūtina mūsu iztēli. Kāda nabadzīga trīs bērnu māte saņēma ziņojumu par neprecētu stāvnes nav tālā pilsētā. Paņēmusi pēdējo pārtiks naudiņu, viņa devās sakārtot mirušās radnieces lietas. Un liekot viņas veco vilnas mēteli pestīšanas armija domātā kastē, viņa sajūta kaut kādu saini. Atvērus to viņa ieraudzīja naudas paciņu ar dolāru simtniekiem. Kāds jauns pētnieks, bibliotekārs, kur nevarēja raksturot kā pārdrošnieku, plauktos kārtoja vecas grāmatas. Kādā dienā viena grāmata izjuka viņa rokās. Cenšoties salikt izjukošās lapas atpakaļ, pēkšņi viņš pamanīja, ka izkrita dzeltena papīra paciņa. Paceļot no zemes un pielaukot tuvāk lampai, viņš ieraudzīja seno Šangrilas karti, vai tā saukto jaunības avotu karti, vai ķēniņa Zalamana raktuves. Es vēl lasīju, jūs jau ziniet, ir jau daudz arī filmas par šo meklēšanas uzņēmumu, bet tās viss ir tādas pasakas, bet es lasīju, ka 2013. Gadā, tas ir nesen, ja? Pat daži gadus apakaļ, trīs gadus apakaļ, joprojām meklējumi turpinās un ir pat tāda kā pārliecība, ka beidzot viņas ir atrastas. Ir daudz leģendu par nogrimušām bagātībām. Slepenas gudrības, ilgu laiku putekļos pazudušo meistardarbu, kas pēkšņi kādā brīdī tiek atklāti, pēkšņi atrasti, pieprasīti un līdzi nesot lielu atradumu prieku un svinības. Man bija iespēja doties uz Petru. Šeit jūs redzat Petras tātad bagātību krātu. Lai es turien aizietu, jāiet starp kliņšu spraugu. Tādā. Nu, tas ceļš ir tāds, kur tur var pat tā zirgāt, bet jāiet pa tādu kliņšu spraugu apmēram 14 km. Un jāsaka, ka pirmais cilvēks no turienes, pirmais turists no turienes iznāca tikai 200 gadus atpakaļ. Līdz tam neviens turists, kas tur gāja, no turienes atpakaļ neatnāca. Tāpēc, kā aiziet tur, viņi redzēja šīs bagātību krātuves, šo milzīgu interesanto pilsētu, kas izkalt klintī. Un atpakaļ ejot, nevilkšs kāds akmentiņš no klintas nokrit uz galvas. Jā. Tātad cilvēki meklēja šīs bagātības, atrada. Un Jēzus saka, līdzīgi ir arī debesu valstība. Vai nu tā sākas ar zemē noslēpto sēklu, vai laukā noslēpto bagātību, bet kad tā ir atklājusies, kad koks ir izaudzis, kad dārguma lādīte ir atvērta, kad tas, kas bija pazudis, ir atrasts, un tas, kas bija noslēpums, tagad ir kļūst zināms, tad tas viss, kas bija apslēpts, tagad viss acīm apskatāms. Es domāju, kādā cilvēka arī tā notiek. Šīs lietas nenotiek uzreiz. Var jau ārī mēs visādas maskas likt, bet ja runājam īsti par debesu valstību, tā aug lēnām. Un tāpēc mēs nedrīkstam bieži par cilvēku ārien spriest. Mēs gribam bieži to darīt, bet mēs nedrīkstam to darīt. Tātad tas ir saviļņojuši pasākums. Bet jūs jautāsiet, bet kur un kā mēs to varam sākt? Kā mēs varam noslēptās bagātības atrast un atklāt citiem? Bez kārtas, bez vientuļās tantas vai arī bez veiksmīgiem rubina akmeņu pirkumiem? Kur mums sākt? Vai ir jāsāk kādā svētā vietā, kādā īpašā viduslaika klosterī? Zin kā 90. Gadu sākumā daudzi skrēja uz Tezē klosteri. Varbūt daudzi arī meklē vietas, kur tiek pārtulkot Bībeli. Vai tā vieta, kur kādreiz māte Terēze mazgāja slimos mirušos, varbūt jāsāk ar svētā zemes apceļošanu. Un mums tā personīgi runājot, varbūt ar ģenerāla konferences mītnes apmeklējumu. Bet te jāsaka, ka nav svarīgi, kur mēs atrodamies. Tā vieta var būt jebkura vieta, kur mēs turam acis atvērts. Jā, kādreiz var aizbraukt cilvēks uz zemi, kur Jēzus staigāja. Un kāds no turienes atbraukt, un man pat vien paziņ to tā teica, kas to zina, vai viss tā ir bijis? Bet cits var pārbraukt mājās un priekas starot par to, ko viņš ticības acīm ir skatījis. Jā, jebkurā vietā mums ir jātur atvērt savus, lai dzirdētu, lai redzētu šīs debesu valstības atklāsmes. Ir svarīgākais turēt acis atvērts ārkārtējiem risinājumiem, lai redzētu debesu vīzijas un dzirdētu debesu balsis. Tāpēc, ka debesu valstība ir apslēpta šajā pasaulē. Un tā patiešām ir labi apslēpta. Un vienīgi vislabāk koncentrējušies detektīvi mūsu vidū spēj to visu atrast. Protams, ir saglabājusies visvecākā grāmata, un Dievs to ir tātad paglabājis šajā grāmatā. Un arī tur jāsaka, kā kurš tai pieiet. Cits tur neredz nekā, vienīgi karus, un jautā, kāpēc vecās derības Dievs ir tāds, un kāpēc jaunās derības Dievs ir tāds. Bet, kas nopietni atver acis, tie tur var ieraudzīt debesu valstības dārgumus. Un tomēr vienmēr pastāv iespēja, kur jūs zināt, ka Dievs nav lēmis noslēpt debesu valstību kādā ārkārtēji īpašā vietā, lai laupītāji to nevarētu atrast, bet vietā, bieži vien vietā, kur mēs vismazāk domājam, kur tā būtu meklējama. Tieši mūsu ikdienas situācijās, kā sudraba karot mūsu karots lādē, ar citiem nerūsējuši tērot karotēm, ka kāda cita dārglieta, mākslīgo dārglieta vidū, ārkārtējas ir noslēpies aiz parastā. Un debes valstī pēkšņi var atmirdzēt tikko no miega pamodušā bērna sejā. Tā var atmirdzēt zibenes uzplaksnījumā pēc ilga sausuma perioda. Un tas viss ir kā debes valstības zīmes, kas virza mūsu uz visu apslēpto svētumu, mūsu vientuļajā ikdienišķumā. Jēzus jau to zināja. Citādi viņš nerunātu par zemkopu, laukiem, sievām, kas cep maizi, pēļu uzpircējiem, pērkot un pārdodot lietas, zvejniekiem, kuri šķirvoja zivis. Līdz viņš norādīja uz to, par kur viņš gribēja stāstīt. Debesu valstība ir saistīta ar visām šīm lietām. Un mūsu bagātības nav norakts kādā ļoti tālā eksotiskā vietā, kas prasa īpašs karts, bet to apzīmēm vieta ir tieši šeit, tieši tagad, visos parastos cilvēkos un vietās, un mūsu dzīves darbības vietās. Ja mēs gribam runāt par debesu lietām, tad liekas, ka viņš saka, mēs varam sākt runāt par zemes lietām. Un ja mēs gribam aprakstīt to, kas ir aiz visiem vārdiem, mēs varam sākt ar vārdiem, kurus mēs zinām. Ar tādiem vārdiem kā sieva, vīrs, lauks, sēkla, putni, gaisa, mīkla, maize, kā arī vārdiem pērli, tīkls, jūras, zivis, prieks. Debesu valstība ir kā viss šīs lietas. Debesu valstība ir atrodama šajās lietās. Un tās ir vietas, kur mums jārok, lai to atrastu. Tās ir vietas, kur mēs varam ieraudzīt Dievu gribu, viņa vadbību un klātbūtni. Un ja mēs tās šeit neatradīsim, tad mēs nekur citur tās neatradīsim. Iegūms vai zaudējums atkarīgs no tā, kā mēs vērtējam debesu lietas. Jo zeme ir tā vieta, kur tiek sētas debesu sēklas, un tās bagātībai ir tikai viena vērtība, tādai, kuru Kristus samēroja ar savu visdārgāko, ar savu dzīvību. Tāpēc tā ir vārdiem neaprakstām bagātība arī mums, kuras dēļ ir vērts visu sevi nodot viņam. Vai teiksim āmen? Āmen.
Liels un varens ir mūžīgais Dievs, Vils un varens ir mūžīgais Dievs, godino tevi skan slavas dziesma. Liels un varens ir mūžīgais Dievs, saule mēnes zvaigznes dzien,
zvaigznes dzien,
saule mēnes zvaigznes dzien. Godino tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Zālestījā brīņš, kad pateicībā augšu tiecas, ziedu pumpuri smāržojot plaukst. Godino tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Visā iesākums ir Dievs,
visā
iesākums ir Dievs. Godino tevi
skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs.
Mas un niecīgs, kas milšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā. Godino tevi
skan slavas
dziesma,
jo pie tevis
tik labi ir man. Kaut gan nāks vēl tik tumšā gara šķiet, cauri tai sirdī gaišā cerībā. Godino tevi
skan slavas
dziesma,
liels un varens
ir mūžīgais Dievs.
Tavā
priekšā mēs zemojamies.
Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs ļauj uzrunāt kā savu Tēvu. Mēs pateicamies, ka Tu esi Dievs, kurš esi radījis pasauli un arī mūs. Ka Tu esi Dievs, kurš mīlestībā mūs neesi atstājis. Bet sūtot savu dēlu, apliecinājis mīlestību uz mums un arī to, ka ar savu garatumu apliecina, ka mēs esam tavi bērni. Kungs, palīdzi, lai mēs savās sirdīs to vērtētu kā visaugstāko, kā visaugstāko vērtību, tavu klātbūtni, kalpošanu tev, un arī kā cerību, ko vēstīt citiem. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu esi līdz šim uzturējis savu draudzi, un ka tā spēj nest Tavu vēstu citiem. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu esi dāvinājis arī gan mieru, gan apstākļus, kuros mēs varam netraucēt, gan sanākt, gan mācītos no Tevis. Un kas palīdzi, lai mēs šo laiku vērtētu. Lai vērtētu visu to, ko Tu mums dod. Bet pāri visam, kungs, palīdzi, lai mūsu attiecības ar Tevi kļūtu dziļākas, īstākas un stiprākas. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas šodien nevar būt mūsu vidū. Mēs lūdzamies par tiem, kas ir vieni slimībā un vecumā. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas atrodas mājās. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir atstājuši tevi, vēl viņus atkal atpakaļ pie sevis. Mēs lūdzamies tās par tiem, kas ir šajā pilsētā. Mēs lūdzamies par mūsu valdību. Mēs lūdzamies par drošību šeit. Kungs, svētī mūsu tautu un es ar visiem. Mēs lūdzamies tavas svētības. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.